Расул Худаның бабасы Абдул Муталибтің қайтыс болуы. Муталиб пайғамбардың ұл атасы. Ол уақытта Меккеліктің еді басы. Көзінің кәрліктен нұры кетіп, сәнеде 127 жасы. Өтпекке жақын болды уақыт оның. Өзінің даналықпен білді халін. Айтатын бір сөзім бар келсінлер деп, хабар ғып перзентінің жиды бәр. Жиналып перзентінің бәрі келді. Өтпекке жақын қалған халін көрді. Ол келген баршасына көңіл бөлмей, әрдайым Мұхаммедті сүйереді. Муталиб оларға айтты, сөзім тыңда, Алладан бұйрықта жал келді маған. Дүниеде айтатығын арманым жоқ, уақытымда жаман жақсы көрдім әрне. Жалғызақ көңілімде бар бір арманым, айтайын бұл Мұхаммед ұлым менің. Әлгерге нәбилер мен пайған бардай, хақ жолын қылар еді халыққа мәлім. Өлмедім өз көзіммен оны көріп, ұшырады бұл мезгілде ажал келіп, олымды тәрбиелеп сақтаңыздар, кетейін біріңізге арнап беріп. Естіп Муталибтің Лахаб ұлы, орнынан тағзым етіп тіке тұрды. Мұхаммед ұлыңызды тәрбиелеп, сақтайын берсеңіз маған деді. Муталиб Лахаб қайтты, бұл жақсы сөз, әр заман сенің келер ашуың тез. Сол үшін Мұхаммедті бер алмаймын, рахмет бес ғарыптерге көңілің әркес. Орнынан Хамза тұрып келді және, айтады тәзім етіп атасына, ұлыңызды тәрбиелеп асырайын, лайық деп бұл қызметті берсең маған. Муталиб Хамза айтты қылып ауаз, бермеймін Мұхаммедті саған және, баланың тәрбиесін біле алмайсың, жүрерсің аңшылық қып қыспенен жас. Алдына Муталибтің Аббас келіп, тағзым қып бұл сөзді айтты, ауаз беріп, Мұхаммед ұлыңызды мен алайын, берсеңіз бұл қызметке лайық көріп. Аббасқа әкес айтты, бұл жақсы сөз, айтпаймын сен сұрасаң бермеймін деп, бермеске бір себебі Мұхаммедтің қадіріне жет алмайсың перзентің көп. Бір ұлы Муталибтің Әбу Тәліп, әдеппен тәзім етті ол хан бәріп, ей ата, бұл қызметке лайық көрсең, сақтайын Мұхаммедті қолым алып. Тәліпке атасы айтты, сұрасаң сен, лайықсың бұл қызметке берейін мен, қадіріне жақсы жетіп таза сақта, ұлыңның басқасымен көрмегін тең. Шаттанды Әбу Тәліп мұны естіп, Расулды қолын алды мейірленіп, құрмет қып жан ділімен сүйереді, күнбе күн тәрбиесін артық етіп. Бұл істен Муталибтің көңілі тынды, өлмекке риза болып мойын сынды, Алланың пәрменімен ажал жетіп, бақиға бұл дүниеден сапар қылды. Наушерван атты патша еді әділ, дүниеден сапар етіп өтті сол жыл. Белгілі сахилықпен аты шыққан, осы жыл атымтайда өткенін біл.